Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 4 кастрычніка. Нашыя тэмы. Лукашэнка заявіў, што Беларусь удзельнічае ў спецыяльнай ваеннай аперацыі. Владзімір Зялэнскі юрыдычна замацаваў немагчымасць перамоваў з Пуціным. Ціхановская сабрала ў Варшаве аб'яднаны пераходны кабінет. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь удзельнічае ў спецыяльнай ваеннай аперацыі ва Ўкраіне. Такая заява Александра Лукашэнкі прагучала 4 кастрычніка на нарадзе, прысвечанай пытанням ваеннай бяспекі. «Мы гэтага не хаваем», – гаварыў Лукашэнка, – «але мы нікога не забіваем, мы нікуды не пасылаем сваіх вайскоўцаў, мы не парушаем свае абавязальніцтвы». Далей Александр Лукашэнка працягнуў свае прызнанні. Паводле яго слоў, удзел РБ ў тым, каб не дапусціць распаўсюду гэтага канфлікту на тэрыторыю Беларусі і не дапусціць нанясення удару па Беларусі пад прыкрыццём спецыяльнай ваеннай аперацыі з боку Польшы, Літвы і Латвіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі падпісаў указ, якім замацаваў немагчымасць перамоваў з Расіяй на чале з Уладзімірам Пуціным. Дакумент зацвярджае адпаведнае рашэнне Савета нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны. Пра гэта піша Уніан. У мінулую пятніцу, калі ў Маскве падпісвалі дакументы аб далучэнні акупаваных украінскіх тэрыторый ДРФ, Зялэнскі заявіў, што Кіеў гатовы да дыялогу з Расіяй, але ўжо з іншым расійскім прэзідэнтам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская сабрала ў Варшаве аб'яднаны пераходны кабінет. Яго прадстаўнікі былі ў поўным абноўленым складзе для правядзення шэрагу рабочых пасяджэнняў. Як піша кабінет «Беларусь», быў дапрацаваны план перамога, выяўлена ступень яго гатоўнасці да актывацыі, прынята рашэнне пра пачатак падрыхтоўкі грамадскасці да рэалізацыі плана. Таксама да працы аб'яднанага пераходнага кабінета далучылі некалькі дзейных прадстаўнікоў сілавых ведамстваў з афіцэрскім званнем. Быў дапрацаваны план па адкрыцці цэнтраў падрыхтоўкі ўдзельнікаў мерапрыемстваў па аднаўленні законнасці і правапарадку ў Рэспубліцы Беларусі. Гэта суполкі арганізацыі «Паспалітае рушэнне». Кіруюць гэтай працай прадстаўнікі кабінета Аляксандр Азаров і Валерый Сахашчык.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродні памёр беларускі паралімпіец Аляксандр Трыпуць. Яму было 40 гадоў. Трыпуць – лёгкаатлет, майстар спорту міжнароднага класа. У 2016-м па версіі спартыўнай газеты «Прэсбол» прызнаваўся чалавекам года. Пасля траўмы пазваночніка ён перасоўваўся на вазку. У 2000-м на летніх паралімпійскіх гульнях у Сіднэі Аляксандр Трыпуць заваяваў срэбра за кіданне кап'я. У 2004-м у Афінах золата за кіданне кап'я і срэбра за сіміборья. У 2016-м Рио-де-Жанейро бронзу за кидание копья.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Праваахоўнікі Літвы афіцыйна пацвердзілі, што юрыст Мантас Даніэлюс арыштаваны і яго падазраюць у шпіянажы, перадае БНС. Юрыста арыштавалі на 2 месяцы. «Мы можам пацвердзіць, што гэты чалавек затрыманы, ён падазраецца ў шпіянажы», – заявіў прадстаўнік паліцыі Рамонас Матоніс. Ён дадаў, што каментаваць расследаванне пакуль не можа, каб не нашкодзіць. Мантас Даніэлюс укараняўся ў арганізацыі беларускіх палітуцікачоў у Вільні, прапаноўваў ім юрыдычную дапамогу, а потым перадаваў звесткі беларускай прапагандыстцы Ксеніі Лебедзевай, якую называў супрацоўніцай КДБ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.